Азатлык радиосы сөйлеп, микрофон алдында ул Сукырмаш Галиме һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Татарстанның бәйсезлеге турында декларациянең 25 еллыгы уңаеннан бу документның киләчәге һәм бүгенге әһәмияте турында сөйли. 30 август алдыннан Азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен тыңларбыз. Крутушка халыгара фестивалендә татар һәм башкорт төркемнәре дә катнашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1993 елның 30 августында Татарстанның Югары Шурасы республиканың мустақиллеге турында декларация кабул итте. Бу документка Татарстан канунлары барыннан да үстен, барлыгы жер асты һәм жер үсте байлыклары Татарстан халкыныкы дигән нормалар салынды. Декларация Татарстан конституциясын кабул итүгә референдум уздыруга юл ачты. Әмә хакимияткә Путин килгәннән соң ирешелгән казанышларны югалту, һәр яклап шигену процессы башланды. Шушы шигену нәтиҗәсен күз алла өчен Азатлык радиосы Европала Татарстан белән берлектә уртак инфографика проектын тәкъдим итә. 25 ел элек узганнан соң декларациядә язылганнардан гамәлдә нәрсә калды? Соннарны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Уларда микрофонны Наил Олан һәм аның әңгәмәдәше Фәүзия Бәйрәмова бирәм. Бүген нәрсә ул? 25 ел элек кабул ителгән декларация Татарстанның тарихта калган сәхифәсеме әллә?
Фәүзия апа, менә 25 еллык суверенлык турында декларация кабул ителде. Бу декларациянең менә бүгенге Русиядәге сәяси кырда көче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда көчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт тоеп сизеп тора дип уйлыйм мин. Бигрәк тә сәясәтчеләре, чөнки без бу декларацияны һәм референдум нәтиҗәләрен теләсә кайсы вакытта өстәлгә чыгарып салып, сөйләшүне шуннан башларга мөмкин без. Чөнки болар бик искерә торган документлар түгел, болар Татарстанның хукуки нигез ташлары дип әйтерәм мин хәтта. Болар мәңгелек, болар искермей, болар бары тик Татарстан белән бергә генә юкка чыгарга мөмкин. Әле Татарстан аягында тора, шуңа күрә Татарстан җитәкчеләре, Татарстан халкы теләсә кайсы вакытта шушы ике документны өстерәп чыгарып, үзенең хукукларын яңадан даулый башларга мөмкин Россия каршында. Шуңа күрә күзгә күренмәсә дә, үзе сизелмәсә дә, аны телгә алмасалар да, аның барлыгын Россия җитәкчеләре һәм Татарстан җитәкчеләре һәм халык белеп яши.
Соңгы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, ә менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге? Бу шулаймы, яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге каннилләргә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез, республикаларга каршы дип, бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде, телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнары гына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындай максат куйып кабул ителген программалар иде. Безнең халык һәр вакыттагы чабитинде ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып саларга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Стратегияның әле дәвам итә, әле ул зак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул зак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китәчеләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда теге 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкүм эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгать эшлеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичсез. Моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларация моны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта тарихи фырсаттан файдаланып, шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп, шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтнең үз билгеләнергә хукукы язылган, преамбуласында ук. Бу бит дәүләтле булырга хакы бар сүз, халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта. Монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да, бөтен законнардан, Россия законы ларның үстенлеге язылган, җир асты җир өсте байлыкларының халыкныкы икәнлеге язылган, бөтенесе анда аңлатылып күрсәтелгән. Без үзебез хуҗа, суверен, демократик дәүләт үз законнарыбыз белән яши торган. Менә шушы вакытта без шу сүзне әйткәнбез. Моны халык аны 25 ел буе курыктылар яңадан күтәрергә. Моның сәбәпләре дә бар. Моның ни өчен декларацияны тиз генә сыпырт кына оныттырырга тырыштылар. Беренче удар булды декларацияга ГКЧП көннәрендә. Бер елдан соң, 91 елда бу. Хәтта әгәр исегезгә төшерсәгез, декларацияның бер еллыгын бит Татарстан уздырмады. Билгеләп тә үтмәде. Шул хәтле куркыныч көннәр иде бу. Татарстан җитәкчеләрен әне алалар, менә алалар кулга дип торган көннәр иде. Менә бер төз астына китереп суктылар шушы җитәкчеләр, чөнки ГКЧПны яклады бит Татарстан җитәкчеләре. Ул китереп сукты декларацияга, аны бик көйгә алырга тырышмадылар. Әмма ләкин халык бирешмәде, халык барыбер басым ясады милли хәрәкәт. Шушы декларация нигезендә референдум кабул итәргә мәҗбүр булдылар җитәкчеләр, чөнки үзләрен кулга алырга мөмкиннәр иде. Сез нәрсә эшләп атасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92 елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй оныттырырга тырышу, ул 1994 елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94 елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин, Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк, бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебездә, чөнки без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйданда органнарда, парламентарда, халыгара судларда истелге салып сөйләшергә хукукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады. Шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим. Башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыктың да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә, сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора, кемнәрнең нәселе тора, аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык чынышка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, мәйданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай дип китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты, җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмады. Татар законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзей алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлына йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек әүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияны Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып бер кемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Халыкның да хәлен җиңеләйтергә тиеш иде бу декларация. Әлбәттә, мин теге югары ниләрдән карап әйтә алам. Азатлык ул теге сатыла торган әйбер түгел, мең елга бер килә торган әйбер. Аның кадерен белергә кирәк. Миңа нәрсә бирде дип түгел, мин нәрсә бирдем дип карарга кирәк. Алай да карарга була. Әмма ләкин бөтен кеше бит безнең кебек уйламый. Без инде ярар, фәкыйрьлектә калдык, әмма ләкин без бары сөенәбез. Декларациябыз бар, референдум уздырдык. Мин, мәсәлән, сөенәм, 40 китап яздым дип. Әмма ләкин халыкка бит мәдди ягы да кирәк. Буларга тиеш ул. Ә безнең җитәкчеләрнең күзләре тунды. Үзләре турында гына уйладылар, халык турында оныттылар. Хәзер әлбәттә теге булгарлар, сверскийлар белән бу тишекне ямарга тырышалар, әмма алай гына булмый, алай гына булмый. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак, иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова белән Найлалан сөйләштем. Истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Балтаңларың үшін яратам. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларың үшін яратам. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, yollarları emişini yaratan. Dini yaratan, dini Tataristan, gurur halkımışını yaratan. Canirken erkek dirişin, Tatar televizyonu yaratan. Tatar televizyonu yaratan. Tugayların işini yaratan, tugayların kaynaşların işin, celillerin işini yaratan. Tugayların kaynaşların işin, celillerin işini yaratan. Tataristan yine yaratan.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ол арада топ шоуымызда Крутушка фестивалі мен дауым етеміз. Фестивалінде Башқұртстаннан Шол Урал квартеті де қатнашты. Рәйіс һәм Айнас Низамитдиновлар, Илһам Байбулдин һәм Илдар Шакиров тамашачыларға Қурайда, Думбрада һәм Қобызда ойнау осталығын көрсәтте. Төркем жетекшісі Рәйіс Низамитдинов Қазанның Алу маршы Башқұртлар шығышының иң жоғары нұқтасы болды дейді.
Қазан қаласында этнофестиваль өтті. Крутушка деген ол еден сапар өтерлә, әлік бөтересей статусынан қазір халық ара фестивальға әйләнді. Онда халық көйдерді, халық музыкаған яратқан, халық ел атып әйтемдер енді. Бұл сит ел тарастардан да келділер. Эстонияның болды түркім, Африканың болды, Германияның келділер, Польшанан. Бұнда халық күйін башқаралар һәм теретауыш дейбіз енді фонограммаһыз. Бүтәһәлә халык инструменттарында гына күбрәк халык көйләрен башкаралар. Һәм шунда ук халык кәсепләрен тергезәләр, анда костюмендә тегәләр, медитация эшләгән кешеләр дә күп. Гомумән күңелле үтә инде. Ошо фестивальдә бер шиллелек бар гайнык. Мисал Урал төркеме менән төркемдә без анда Илһам Байбулдин, думбра, үзләү, курай, кумыз, зауныя ул һәм Радик Гарипов дигән перимдән дигетте өстәп алып барганык быел. Үзебезнең төркемгә Радик Гарипов бара алмагас, Илдар Шакировты куштык, ул думбарала гомбызда уйнай, йырлай, һәм Айнас Низамидинов куштык, Айнас курайда уйнай, бие йырлай. Безнең сыгыштан соң анда урындар бирелмәй беренсенән, икесенә 40 минутлык сыгыш бирделәр, һәм сыгыш исендә без тик башкорт халык куралдары менән генә сыгыш ясадык, һәм үзләү сырларын күргәттек, курай кумы сырларын, думбраны, дөңгөрдә уйнанык, бейенек, һәм халык күйләрен йырлап күргәттек, шуга кушып үзләү сырларын да күргәттек инде. Сығыштың ортағында Уралдан алып барған қорайды қарқып, қорай ахап, ойнап көргетіп, халық қабегелі қабыл етілді. Хәм шуның исендә, шуннан соң айна сығып, сонарсы бөйен бейгес, немеш әттір алар Қазан алған маршын ойнағандықтан шул бейді бейгенік. Мәшқұрттар Қазанды тағы бірді алдылар деген статьялар шықты. Мына Комсомольская правдала Қазандың һәм бик яхшы дәрәҗәдә менән язгандар инде бик югары кимәлдә кабул иттеләр. Тагы чакырып алдылар.
Oh, yeah.
катушка кунаклар алдында жили были ансамбли Африканда, Сэпфи, 7-8 бэнд түркімнәрі, этно-джаз түркімнәрі шығыш ясады. Қозаннан ривайет түркімеді фестивалінің ошу тонтанасында қотнашты. Түрліден түрлі мастер-класслар қызаларында әр қотнашушы шүлмәкші, тимірші, кесі бізек ясаушы түгіші, зеркенші болып, үшіліп қуар елді. Шорада этник музыка, декоратив ғамәлі сәнғат бойынша мастер-класслар, өзіншелікті хүнершілер ярминкесі, түрлі арт проектлар, көргезмелер, театрын һәм бию көргезмелері, тонылған музыкантлар белән ұшырашулар қорылған иде. Фестивальда татар, керешін, рус, мари, шуаш, удмурт, мардва музыка традицийлері белән танышырға мүмкін иде. Тамашашыға бұрынғы жырлар, ойын құралары, киімнер тәңдім етілді. Келген қонақлар арасында түрлі буын вәкілләрі бар иде. Күпләр туғанлары белән бергеләшіп келген, хәтті яңа туған баладан алып, үлкен ештегі кішілер болған. Барыда этник түсмірдегі киімнен күпләр түрлі уен құралары білен. Крутушка фестивалінің видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, онда бізіне ozatlik.org адресінде таба аласыз. Озатлық архивін таңдайсыз.
Екатеринбург шәһәрендә эшләп килүче Милли медиа холдинг һәм Мәҗит Гафури исемендәге татар башкарт мәдәни оешмасы җитәкчеләре бер төркем татар җырчылары белән берлектә Чиләбе өлкәсенең Карабулак авылына иҗат сәфәренә барып кайттылар. Әлеге сәфәрнең төп максаты булып, географик яктан Чиләбе һәм Екатеринбург шәһәрләре арасында урнашкан бу татар авылында яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм итү торды. Узган елның октябрь айында бу авылда язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Атым атауында яки татарларга каршы атым геноциды» дип аталган китабын тәкъдим итү булып узган иде. Очрашу кичәсенә килүчеләр ул вакытта авыл халкының нәрсәгә мохтаҗлыгын да күреп киттеләр. Бу турыда Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге рәисе Сәфкать Таганадыров булай дип сөйләде.
Фәүзия Бәйрәмова килгән чакта аларның авылында булырга туры килде, аларның хәлләре белән танышырга туры килде. Танышкач, бигрәк тә безнең күзгә шул чагылды, әлбәттә, чыннан да булар кимсетелгән сымаграк, ниндидер әйберләрдән мәхрүм кебек мәктәпләренә кергәч, мәктәпләрендә дә 10 класслы мәктәп сакланса да, һәр класста берәр, икешәр була, өчәр була гына укый икән, бигрәк тә методик әсбаплар җитмәве, программалар булмавы, әдәби китаплар булмавы, язучыларның портретлары булмавы, мәктәпнең стеналарында шыр, ялангач булулары, конечно, безне бик борчуды. Һәм шуларны күргәч, без аларга ниндидер ярдәм күрсәтәсе килде. Һәм үзләренең алдында чыгыш ясаганда, Фәүзия Бәйрәмова да һәм мин дә аларга ниндидер ярдәм итәрбез дип вәгъдә итеп киткән идек. Аларга шул хәтле шактый китаплар, методик әсбаплар, язучыларның портретларын алып барып тапшыру акциясен үтәү күңелдә бер әйбәт хис туды. Без вәгъдәбезне үтәдек дидем.
Авыл мәктәбенең спорт залына ул көнне халык бик күп булып җыелды. Кичәдә Муса Җәлил, Габдулла Тукай кебек олуг шәхесләребезнең юбилей елына багышлап күп чыгышлар ясалды. 21 февральдә билгеләп үтелгән халыкара туган тел көне уңае белән татар теле безгә дан җырланды. Сәфкать Аганадыров мәктәп директорына Казаннан алып кайткан уку әсбапларын, дәреслекләр тапшырды. Мәктәпнең татар теле укытучысы Фәридә ханым Сөләйманова бу хәлгә бик сөенүен белдерде.
Мин татар теле укытучысы, хәзер инде Суфат Лутфуллович белән икенче тапкыр очраштык. Бик әйбәт кеше. Үз сүзендә тора торган кеше безгә ул татар телен укыту өчен китаплар, программалар китерермен дип әйткән иде. Сүзендә торган бик күп китаплар китергән. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар телен үстерәбез. Татар теле бигрәк нәфис, бигрәк матур. Аны өйрәнгән саен өйрәнәсе килә.
Екатеринбург кунаклары Карабулакка бик матур музыкаль күчтәнәчтә алып килгәннәр иде. Залга җыелучылар Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов, Урал төбәгенең танылган җырчылары Илдам Шарипов, Зөлфия Мөбәракшина башкаруындагы җырларына, Урал дәүләт консерваториясе студенты Дилиза Надырованың думбрада татар көйләрен башкаруын, баянчы Фәрит Әхмәтов чыгышын көчле алкышлар белән каршы алдылар. Халык рәхмәте чиксез булды.
Бик зур рәхмәт сезгә татар нәселләрен югары күтәреп йөрүгез өчен, бик матур җырлар безгә таныштыруыгыз өчен, без Уралда яшибез, Татарстаннан еракбыз. Шуның өчен безгә сезнең килүегез бик зур бәйрәм булып тора. Бик зур рәхмәт сезгә.
Татар халыклары белән очрашу безгә үзе зур бәйрәм. Татарча сөйләшү үзе бер күңелләр күтәрелеп китә. Хаман урыслар белән аралашып яшәп, татар телен оныта башлаганбыз. Менә шул татар халыклары килеп йырласалар, күңелләребез йылый. Хаммада шулай килеп торсыннар.
Татар теле бик матур тел. Без телевизорны карыйбыз, бис урысса, бис урысса. Мин көям әйтәм, эй Аллакайым, илаһи Раббым, бер татар теле, бер татар хатын сыгып йырласа күңелемә дан булыр итеп.
Мин сезгә белмим, нинди күп рәхмәт генә әйтәлмим. Аягызга йыгылырым. Шундый матур ярадылар. Онытмагыз, кәрендәшләр, туганнар, шулай килеп торгыз, матур иттегез, бик күңелле астыгыз.
Кишә бар халыкында аягүрә басып, Абдулла Тукай сүзләренә язылган туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Бу очрашу чын мәгънәсендә туган тел бәйрәменә әверелде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды, сау булыгыз. Кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иершен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org